peščanik.
Žrtvuj nekog najboljeg druga. Probaj sebi da napraviš neku novu tačku od koje ćeš da počneš da radiš drugačije. I sad ti se i smeju s druge strane. Čekajte ljudi, pa vi ste normalni.
Pa je gora zloupotreba svojine od društvene svojine. Onda se bar kralo iz dobitka. Onda se substanca razara. Ovo je država koja nije normalna. Nije normalna.
Mame su imale nekad običaj da kažu: Svetlana, sine, idi donesi vajaču. Sad oni nas teju po tu vajaču, pa neću bedi po tu vajaču. Ostavi me na miru. A posle kažu sami ste izabeli, to je volja naroda. Pa misli.
Šta ti je braniš?
Peščanik.
Tamo gde svako laže o svemu što je značajno, onaj ko kazuje istinu počinje da dela, bilo da je toga svestan ili nije. Tako se i on upliče u političku delatnost, jer u slučaju da preživi, što nije sigurno, on započinje promenu sveta.
Dobar dan, evo čim je ogrelo sunce, pune su bašte, kafiće i restorana. Odmah na Obilićevom vencu glumimo budvu, u pešačkim zonama širom srpskih gradova i varoši pravimo se kao da smo na Stradunu i sve to naravno uz obavezne plazma televizore sa kojih nam srce greje svaki Đokovićev backhand, a u pauzi između dva gema neko dohvati obaveznu literaturu, Kurir, Pres, Novosti, a tamo na prvim stranama likovi uhapšenih kontroverznih biznismena. Od jutros je na naslovnoj strani novo lice, novi junak, Milo Đurašković. Đurašković je vlasnik nekih preduzeća za asfaltiranje puteva, kralj srpskih drumova, kako ga već zovu. On je asfaltirao beogradske ulice, novosadske, niške ulice. Navodno je za sada pokrao nekih 32 miliona evra. Pre neki danas je vlast, odnosno ministar Dačić, obradovao hapšenjem nekih ljudi koji su lešinarili po Kolubari i gle čuda, ti ljudi su godinama bili glavni snabdevači beogradskih elektrana, a elektrane kao elektrane, naivne su kao struja, nisu se pitale kojim je glavni poslovni partner. Pali su međuvremeno još neki Šarićevi saradnici koji se množe kao amebe. Da ne pominjem, jer mi odmah jurne krv u glavu od toga kako se završila ova saga sa estradnom umetnicom i fudbalskom menadžerkom Svetlom Ražnatović. Recimo da su svi ovi nabrojeni lopovi junaci nekog filma, i to filma C produkcije, da su oni ti koji pljačkaju jednu banku, i to godinama. Reditelj bi morao da ponudi gledaocima i najglupijim neko objašnjenje. Kakva je to banka u koju malo neko ušeta, uzme koliko može da ponese, izađe na vrata i to češući se uz direktora banke, uz obezbeđenje i smeškajući se u kamere videonadzera. E ta banka, to je naša država u čije sefove ulaze svi ti Šarići, Đuraškovići i C.C. Ražnatovići. Naravno da će se uvek naći lopova iz podoba kao što su oni. Naš problem, ponavljam, nisu oni nego čuvari te banke, čuvari našeg trezora koji im dopuštaju da rade šta hoće, a onda povremeno uhapse nekoga od maskiranih napadača i još očekuju aplauze publike. I sad će opet biti podignute optužnice i opet će procesi trajati godinama, zastareće ili će vlast preko sramotnog sudstva i tužilaštva opet upotrebiti ovaj institut koji je Svetlani Ražnatović izmamio osmeh na licu dok je izlazila iz sudnice. Tako da i od jutros kad čujem da će tužilaštvo podneti sad novu prijavu protiv Svetlane Ražnatović zbog siledžistva, da će pokrenuti optužnicu protiv kralja srpskih drumova, ovog Đuraškovića, bolje da ih ne podižu sve te optužnice ako će se ovako dogovarati i ako će prikupljenje dokaza biti samo izgovor da taj slučaj zastari. E sad, pošto ovi koji se ponose srpskom istorijom vole da potežu i to da smo imali mi Srbi Dušanov zakonik kada su se drugi ljuljali na lijanama, pa i u tom zakoniku je pisalo da ako se u kom selu nađe lopov ili razbojnik, to selo ima da se raspe, a gospodar tog sela da se svezan dovede caru i da plati sve što je učinio lopov ili razbojnik. Ja sam posle ovih svih dogodoština sa Svetlanom Ražnatović spremna da prihvatim kao novi zakon ono što je pisalo još pre 4000 godina u Hamurabijevom zakoniku, a pisalo je: optuženi se potapa u vodu, ako iz nje izađe živ, ima da se usmrte njegovi tužitelji. Tako da ćemo tek govoriti o svim tim gospođima, kako se zove, Dolovac, iz tužilaštva, o Tomi Zoriću, o ministarki pravde, a naravno svima njima je šef Boris Tadić, a pošto sam kritikovana od nekih naših saradnika da mnogo napadnem predsednika, onda ja tu neću da radim, jer su ti naši sagovornici pametniji od mene. Bilo bi neumesno da ga ove nedelje pominjem, jer je te budalaštine i te gluposti koje je izgovarao, zaključno sa ovim Teslinim tornjem koji hoće da gradi negde na Slaviji, da bi morala da ga vređim iz rečenice u rečenicu, to nema smisla. Zato će u ovoj emisiji govoriti dva veoma pristojna gospodina, doktora nauka za početak, profesora, i oni su pravnici, jer kao što smo mnogo puta u ovoj emisiji govorili, džaba nam sve ovo, pravi najveći problem u ovoj državi je pravosuđe. O tome nema ko očigledno mnogo da govori, o tome neće da govori naravno ni vlast, neće da govori ni opozicija, jer bi mnogi od njih morali da budu u zatvoru. Međutim, ono što odzvanja ponovo jeste tišina koja zrači iz liberalno-demokratske stranke, na koje nema šta da nam kaže osim ovim stvarima koje očekujemo da bi morala makar ta stranka da nam kaže šta misli o tome, ali ona izgleda mnogo ne misli. Ali misli zato me Vojin Dimitrijević, a u drugom delu emisije je Slobodan Beljanski.
Za razliku od drugih reakcija, meni padaju na pamet neka pitanja koja su vezana za pravo. Da budem malo ironičan, pošto sam čuo koliko visoku prosečnu ocenu ima Tomo Zorić kao student, ja sam bio štreber kao Tomo Zorić, pa ja imam možda višu prosječnu ocenu njega. Ali sad kao pravnik ne mogu da razumem ovo. Krivično-pravna sankcija, kazna krivična, ona nije odnos između oštećenog, to je bilo u srednjem veku, između oštećenog i onoga koji je izvršio krivično delo, a to je odnos između države i nekoga koji je prekršio državni zakon. Prema tome, ako država nađe tužioci traže, sudovi zaključe da je neko prekršio propis krivičnog prava, onda će on dobiti odgovarajuću sankciju. Ta sankcija je po pravilu sada vremenska kazna. Neko vreme u zatvoru, neko lišenje slobode. Retko je to novčana kazna za krupnije stvari, zato što novčani odnos, ako je neko nekoga oštetio, onda država može da traži samo ono zašta je ona oštećena. Sad u slušaju Cesara Žnatović, što sam nekako i naslutio iz onog razgovora na televiziji od istoga tužioca, ona je državi dužna to što nije platila porez. Ono što je ćapila Obiliću, ona je to, opet u skladu sa našim čudnim ostacima prošlosti, ona je to uzela od jednog društvenog subjekta koji se zove fudbalski klub, i to je nekako udruženje građana, ne znam, to je neka nevladina organizacija, ali to je svakom slučaju jedan subjekt koji nije država. I sad ako si ti taj subjekt odletio, onda ti vodiš građansku parnicu i sud odluči koliko si oštetio i to možeš da vratiš. Zato je država u ovom trenutku na ovaj način nije mogla da se naplaćuje zato što su prodati neki fudbaleri, pa su te pare stavljene u džep, ako je to tačno, a nisu date klubu čije su oni bili igrači, koji je ovim čudnim običajem ako se dešavaju u sportu na neki način njihov vlasnik, ali to je još jedno drugo pitanje, već se moglo tražiti samo ono što je oštećena država. E sad, pošto je država oštećena neplaćanjem poreza, ona je tu nešto zaradila, jel da porez nije platila. Onda se u jednom trenutku i čulo u ovoj diskusiji da kao, pa ta poreska utaja je bila davno, pa je slabo ko naplaćivao tada, ali smo mi sad naplatili, što znači da ona nije gonjena za utaju poreza. Očigledno zato što je ta utaja zastarala. Sad je trebalo nekog drugog načina naći da se nešto para uzme, da to liči na novčanu kaznu, ali to zapravo nije novčana kazna. I da bi se to uradilo, onda je počeo postupak da se vodi posle tog velikog oklevanja razmišljanja za jedno Joker delo koje se sada primenjuje i što je vrlo opasno, što može da nas košta isto približavanje Evropske unije, to je zloupotreba službenog položaja. Zloupotreba službenog položaja je jedno par excellence socijalističko krivično delo. Kada su sva preduzeća bila državna ili društvena, kada si ti bio recimo kao danas ovaj Branko Jocić čuveni i kao ovi iz Kolubare, kada si ti bio direktor, funkcioner jednog preduzeća koja pripada državi, kad si ti imovinom koja nije tvoja raspolagao na taj način da to bude štetno po zajednici i tako dalje. Međutim, sada posle perioda privatizacije, posle našeg navodnog ulaženja u liberalni kapitalizam, slobodno tržište i tako dalje, sad se ta ista sankcija, ista tužba primenjuje protiv ljudi koji vode svoje sopstveno preduzeće. Na prvoj godini prava se izučava rimsko pravo. Ono se ne izučava zato što je to nekakva ljubav prema iskopinama i prema klasici, nego zato što u tom rimskom pravu je sažeto sve ono bitno u pravu i kogod nije učio rimsko pravo, ili što rekao moj deda, kogod nije učio latinski, tome u životu nešto fali. Ja sam stalno protiv tih racionalističkih ukidanja nekakih predmeta, jer mu neće u životu trebati. Pa ne, je samo ono direktno što će mu trebati. Sad u tom nisu pravu se lepo kaže da je svojina usus, fructus i abusus. Znači, korišćenje, uživanje i, kako bi rekao, zloupotreba nije dobra reč, nego prosto raspolaganje štetno. Ja, ako je nešto moje, ja mogu da ga korisno upotrebljavam, ja mogu da ga profućkam, ja mogu neku vaznu besu da razbijem kad se svađam sa ženom, ali to je moje i ako ta vaza nije pod zaštitom države i tako dalje, tu ja nikom ništa loše nisam uradio. Međutim, ovo sa Joker delo, ono još uvijek postoji. Pa malo, malo vidite da se protiv nekoga koji je privatni vlasnik, koji ima svoje privatno preduzeće, koji rizikuje u tom preduzeću, povlače neke poteze koji mogu biti rizični, ali mogu dobiti, pa ste u biznisu je često neka vrsta smelosti, spremnost, rizik, korisno za preduzeće, onda se pokreću postupci zbog zloupotrebe službenog položaja, što je u, jel da, jednoj slobodnoj tržišnoj privredi, ako nije u pitanju državnog preduzeća, je to potpuno besmislica. Ja to ne govorim na pamet, jer vidim da, a po tome se izgleda da nema ničega u onim pitanjima koje smo dobili od Evropske unije, međutim, postoje sve glasnija upozorenja od ljudi koji se bave nama tamo, da to krivično delo moramo da brišemo, jer i Hrvatsku pod pritiskom ga obrisala 2007. godine. Znači, imate jedan ostatak socijalizma u nekom novom sistemu koji je zadržan tu ne samo iz puke inercije, ne samo zato što politička elita ne bi volela da privatizuje sve što je unosno, zato što ne bi imala izvore prihoda za to, tako da je zapravo takozvana zloupotreba službenog položaja bi morala odmah da se briše iz krivičnog zakona, ali se bojim da onda u ovim slučajima koji su iz raznih razloga da sada bili odlagani, zanemarivani, neće biti načina da se nešto pokrene na drugi način. To opet ponavljam i to svi kažu, ali nije normalno treći, to nije zato da bismo ušli u Evropsku uniju, nego da bismo se generalno upristojili. A sa tim u vezi padaju čoveku na pameti neke kako bih rekao, banalnije, ali opet zabrinjavajuće stvari koje naročito čovjeku padaju na pamet sa ovim skandaloznom niskom kaznom za ovoga Silidžiju koji je slomio nogu. Nije ga samo nasilnički se ponašao, nego slomio nogu je da snimatelju televizije B92 koji je bio na svom zadatku, koji nije protestovao protiv njega, koji nije bio nikakav njegov protivnik, nego je samo snimao što oni rade. I sada on dobija komično malu kaznu kućnog zatvora. I sad nastane jedno pitanje jedne vrste diskriminacije o kojoj, ja ne znam da je iko ikad pisao, diskriminacije se dosta piše, ali da diskriminacija na osnovu kvadrature. Znate, ako dobijem kućni zatvor na 3000 kvadratnih metara i ako dobijem kućni zatvor na 15 kvadratnih metara, to je velika razlika u tome kako ću uživati. Postavlja se još druga pitanja koja nikom izgleda nisu pala na pamet. Zašto ja ne bih mogao, ako budem osuđen na kućni zatvor, zašto ja ne bih mogao da zakupim jedan veliki stan, da to bude moj stan za to vreme od 200 kvadrata sa vežbaonicom i teretanom, nekim džakuzijem i da mi to bude lakše. Da li je to nemoguće, nije moguće. Znate, o tome da se o stvarima ne razmislja na vreme, čak i o sitnicama, ima sve više zabrinjavajućih dokaza. Na jedan je spremno na svoj način pitanje Svetislava Basara. Recimo, gledamo ove nove tablice koje su pune ovih dijakritičkih znakova, ćirđa, š, šta znam, pa onda još pomešano sa W, Y, neko ko je to pustio u promet. A slutim da je bila ideja prva da to bude sve samo na ćirilici, kao u Republici Srpskoj, je valjda neko rekao ne može ćirilica, pa smo onda gurnuli sve više ovih naših znakova, što je vrlo korisno za nasevezne vozače. Ako imate D sa onom malom crticom, po inostranstvu napravite prekršaj, policajac će sigurno pisati D, a neće napisati neđe. Iz toga vidite, nema tu zle namere, nego jednostavno jedna navika da se o stvarima ne razmišlja, da se ne pita niko drugi, kao što i mnogi političari bi vjerojatno mogli bar svoga druga da pitaju uveče i da kažu spremam se da sutra ovo kažem, da li je to pametno ili nije, pa da ga posluša, ne mori da ga posluša, nego da čuje neku reakciju. Tako da te stvari će se gomilati i onda na kraju krajeva mi nećemo prići Evropskoj uniji ne samo zbog nekakvog Mladića i Hadžića, nego zbog niza drugih stvari koje u suštini pokazuju jednu zlovolju. Recimo ovo sa ponašanjem sudova, sa ovim blagim kaznama i tako dalje. Ima raznih priča o tome da se sudije nisu, kako bi rekao, edukovale. Međutim, mene, nažalost, okolnost da se to dešava posle reforme sudstva pokazuje ne samo da reforma nije imala pravu selekciju, što se vidi po tome ne po buci koja se digla oko onih sudija koje nisu izabrane, nego po buci koja se nije digla oko onih sudija koje su izabrane i imaju za sebe takve podvige kao što su izborne krađe i tako dalje. Pada mi napad jedna opšta dispozicija. To je ono što su nekada govorili za Vajmarsku republiku, da sudstvo žmuri na desno oko. Sistematski, ako je neko pripadnik nacionalističke desnice, ako je on se busa u prsta i onda ima što više krstova na sebi koliko je moguće i tako dalje, taj će uvek moći da računa na neki povoljni tretman. Stvar nije samo u tome što je napadač na Velju Ilića dobio 2 godine zatvora, na plać ovaj koji slomio nogu, smirnitelj je dobio smešni kućni zatvor. Nije samo u tome ko što ljudi misle da je Velja političar, a da ovaj nije, nego stvari u tome da je Velja, zna se koja je stranka, a da B92 zna se šta je. Jer ako ste imali sudiju, i to sudiju Vrhovnog suda, koja je smatrala da, recimo, škorpione ne treba kazniti strogo, jer su oni jadni bili daleko od kuće, pa su bili tako usamljeni, bez nege, pa su onda morali da postriljaju 1-8 dečaka. Onda ne možete očekivati da će i drugi tako da misle. Ja mislim da ta cela dispozicija odgovara za to, pa ste sa Teofilom Pančićem, prebiju ga sa štanglama, pa ništa. Bojim se da će sada bude ova kampanja Brice Tatum, to je bilo samo da se Francuzima nešto pokaže i tako dalje. Uglavnom vidite prema kome se to milosrđe pokazuje, vidite tu orijentaciju. S druge strane vidite ovaj jednu šaku jadovi anarhista koji su basili jednu flašicu na grčku ambasadu, pa i grčka ambasada rekla da ta šteta 18 evra. Oni su, boga mi, u pritvoru prelažili više nego što će ovi u kućnom zatvoru da prelaže. I onda ćete postaviti pitanje koje se sad opet vrti. Je li smo mi na pragu fašizma? Kad je ne mi to svodio na fašizam, jer fašizam ima neka svoja obeleža. Vi ste objavili onaj genijalni tekst Umberta Eka u fašizmu. Ja, fašizam ima tu, teško ga je definisati. Umberto Eko je na bo o čemu je to reč, ali to je ipak jedan specifičan pokret 20. veka koji se nastavlja na jednu tradiciju, jer ako gledate ove nemačke komade kao što se daje u jugoslovenskom dramskom, koji su pisani pre fašizma i pre drugog svjetskog rata, onda vidite da tu postoji jedna supstanca, kako bi ja rekao, smrtoljublja ili mržnje prema drugim i drugčijim, koja nije samo fašistička. E toga se ja bojim da kod nas postoji jača, jer na kraju kraja budimo sa svim trezveni. Stvari se obrću, progres nije neminovan, neke stvari se vraćaju. Nije prošlo ni 80 godina, a da je ne samo fašizam, nego da su te rasističko-nasilničke ideologije krvi i tla, kult smrti i tako dalje, da su bile prevalentne u Evropi. Zašto se to ne bi vratilo, naročito ako je to kombinovano sa nekim pogoršanjem ekonomije. I meni se čini da realna opasnost kod nas nije fašizam, nego ovo što čitate povremeno, veličanje rata, veličanje potreba da se narodu objasni da žrtvovanje u ratu ima dubljeg smisla, razlikovanje plemenite mržnje, to je mržnja prema neprijatelju tog naroda, od neke neplemenite mržnje. I setiću se uvek šta se desilo za vreme Španskog građanskog rata, kada su Frankovci ušli na univerzitetu Salamanki, čiji je rektor bio Unamuno, kao najveći živi španski filozof, intelektualac par excellence, kome su svi klanjeni, i koji je dotle ćutao, misleći da on ne treba se mešati u politiku. I onda je na toj sednici gdje on sede ustala jedna budala frankistična i rekla viva la muerte, živela smrt. Jer sad više stari Unamuno nije mogao da izdrži, pa je rekao ovo je strašno, sad mora da čujem da se veliča smrt. I na to je cela sala vikla ćuti, starkeljo, budalo i tako dalje. Bojim se da se može desiti, da se već dešava da u nekom skupu koji niste probrali vi sa svojim prijateljima i pristojnim ljudima, da neko ko tako nešto kaže bude izvištan, ismevan i uklonjen, jer smo mi iz nekog razloga nezadovoljni. A zašto smo nezadovoljni? Zašto mrzimo toliko? Je da ono što liči na zapad, i tu bih imao jednu hipotezu. Mene je prosvetlio juče jedan anonimni stanovnik Čačka koji, kad je čuo da će Julian Assange da bude počasni građanin Čačka, on naravno ne zna ko je Assange, ali on lepo kaže, ako je to protiv Amerike, onda sam ja za to. I zašto smo mi protiv Amerike? Zašto smo mi protiv zapada? Ja mislim da je to, pored onih starih priča o tome da smo mi na pravoslavnoj strani, da je zapad opasnosti pokora Nikolaevskih, onaj neposredni povod je bilo upravo taj početak Miloševićevog događanja naroda, Miloševićeve antibirokratske revolucije i obnavljanja nacionalne misije Srbije. Tada nas taj tradicionalni saveznici Srbije nisu podržali. Sećate se, ja mislim da to bilo 1991. godina ili 1990. godina, pre ratova, spomenik Francuskoj je bio uvijen u crno. I tada je u Beogradu gostovao francuski autor i filozof Jean-Marie Domenac, jeli, sa knjigom Jednom Evropi, bio jedan sastanak i tu su dolazila fina beogradska gospoda, koje su kasnije bilo protiv Milošića, ona se reći, jer im je trebalo da progledaju, i vikali, zašto ste nas napustili, zašto? Samo zato što Francuska nije podržavala taj nekakav programčić Slobodana Miloševića. Onda je beogradska televizija i tamo jedan vrlo aktivan čovjek je stalno sedeo ispod nekakih plakata američkih iz 1915. godine na kojima je bila majka s deteta i gore pisalo spasite Srbiju. Pa i Amerikanci nisu stali na tu stranu. I naravno, takva je to jedno raspoloženje da naši prijatelji treba da nas slede u svakom našem ludačkom poduhvatu i se učvrstilo kao razočarenje u naše prijatelje. Mi sad njih više mrzimo nego Nemce, jer od Nemaca nismo ni očekivali da nas budu prijatelji. I onda je došla kobna greška, to je bombardovanje 99. godine, koje je jedan izrazito nerazumni gest birokratija. I mislim da je to sada tu našu atmosferu zapečatilo, mada u tom patriotskom licemerju uvek ima neke sitne računice. Svi ti protivnici Zapada, ljubitelji Rusije, ne šalju decu da se školuju u Moskvi, nego se školuju na Zapadu i to po mogućstvu baš u toj strašnoj Americi. Ali onda odskače jedan čudan detalj da u našem velikom rusoljublju, koja je neka vrsta permanentne nesrećne ljubavi, da ipak nećemo da sledimo Rusiju u antifašizmu. Stalno je parada antifašistička mnogo veća u Moskvi nego kod nas. Mi smo odbijali da idemo tamo. To je sad opet ne zato što je ta konstrukcija da je antifašizam kod nas komunistički. Zašto su i sami komunisti krivi, jer su toliko se, jel da, oni prsili kao jedini, da je to jače čak i od ljubavi prema Rusiji, što je još jedna od stvari koju ja teško mogu da razumem.
Ja ne znam kako vladajuća garnitura trenutno sebi dozvoljava da recimo cela stane preko Tome Zorića, preko gospođe Dolovac, preko raznih ljudi je stala iza ovog slučaja Svetlane Ražnatović, bez obzira što su osetljivi na javno mnjenje, što znaju kako će reagovati na tako nešto.
Znate šta, prvo te nove tehnike, kao što su nagodbe, njih treba primenjivati na stvari koje su prvo manje krupnog značaja, drugo na stvari koje su pravno potpuno čiste i što je važno očišćene od tih političkih i od ovih primesa. Jer se inače stvara uverenje da postoje opet privilegovani ljudi. Postoje u svim društvima privilegovani, ali mnoga se društva, naročito ova razvijana, jer da ja sam 2 godine bio u Švedskoj i boga mi, kad bi ja pokušao kad me zaustavi saobraćajni milicajac, da mu kažem da sam ja profesor na Lundu i tako dalje, dobio još veću kaznu nego ovako, jer taj švedski policajac, on smatra baš treba toga da nauči da poštuje zakon. Jel da, kod nas postoji to opšte pozivanje na nešto, to je trebalo izbeći. Drugo, to je treba postaviti pitanje zašto se ovaj slučaj koji nije tako težak, zašto on toliko vukao, a vukao se u strahu da gospođa Ražnjatović ima ogroman broj simpatizera. Ja jednom nisam, ja živim blizu stadiona, imala koncert posle 5. oktobra, ja nisam mogao se vratiti do ponoći kući od toga. Prema tome, to je činjeno po tim utiskom. Svim te stvari prolaze. Ja mislim da su silno iznenađeni kombinatori koji su mislili na taj način da okončaju taj slučaj, da nju ne povrede mnogo, kad su shvatili da umeđu vremenu taj isti socijalni protest, možemo da kažemo čak i socijalna zavist koja postoji kod nas, da je to jače nego kult Cesara Ražnjatović kod izvesno broj devojčica koje su sada jedna sazrele. To je pogrešna kalkulacija, ali sa sudskim stvarima, sa sudskim postupcima ne treba praviti nikada kalkulacije, jer to je smrt za pravdu. Velika je greška, ali to je greška ove vlasti koja baš stvarno svakome hoće se dopadne. To nije moguće.
Nedavno sam čula vašu izjavu povodom slučaj generala Trifunovića. On je dobio naravno odštetu sada, čovjeku prvo što pada na pamet, onako banalno, jeste da je dobio odštetu, ne znam, od otprilike 60.000 evra, a Daco Tomić je dobio 100.000 evra za 3 mjeseca zatvora. Ali bez obzira na to, izjave koje ste vi rekli, to je da je u pitanju bilo oko 220 vojnika, nešto oficira, znači to je otprilike 250 ljudi, je bilo, kako da kažem, može se reći spašeno njegovom odlukom, da nikada niko od njih ništa nije rekao.
To je bio užasan strah. Moje dve saradnice iz Beogradskog centra ljudska prava su bile na jednom skupu roditelja povodom Slovenačkog rata, gde je opet neka prilično sumnjiva ličnost Kobajagi u ime naroda, a zapravo ime vlada pokušavala da tu mešetari. I onda je bilo dogovor s roditeljima da oni dođu da sutradan se potpiše jedna peticija o tom ponašanju sa vojnicima. Mi ste došli jedan roditelj. Strah je bio veliki. I sad se neki stide toga. Ali drugo je pitanje, zar nije mogao general Trifunović kao to liki i drugi da dobije bar stančić neki? Bilo je ovdje pokušano voždavcu da se nešto da, pa te neko meto. Na tome, ko će mu to nadoknaditi? To je opet, čini mi se, deo tog nekog opšteg raspoloženja, tog besa što taj ratni poduhvat nije uspeo, a nastradali su oni koji su nepotrebno vodili taj postupak, a nije nastradao niko kojeg ja podržavam. Nisu nastradali oni koji su govorili, ma pusti Miloševića da ga mi iskoristimo, pa ćemo onda mi ne znam šta da postignemo, veliku Srbiju, najveću Srbiju, srpsko-rusko carstvo. Ti su još uvijek tu. I ti, čini mi se, kontrolišu celu srednju sferu naše kulture, našeg obrazovanja. To možete vidjeti po nagradama koje se dele, ja mislim, ne znam, to se presipa takvi ljudima koji možda nisu cenjeni u svojoj struci, ali su prosto jedno društvo za uzajamno pomaganje, ali oni su dosta važni u proizvodnji javnog mnjenja kod mladih ljudi. Vi znate, vidite, ono što znate u literaturi i istoriji, to ste naučili do 18. godine, posle toga počnete da radite ili idete, studirate tehniku, medicinu, više niko ništa neće da vam kaže. Tako da je predstava o istoriji, o novoj istoriji, ona koju stvaraju upravo takve neke poluelite. Ja stalno je neki pokušaj, vjerojatno što vlast počiva na public relations, vlast počiva na ispitivanju nekog trenutnog javnog mnjenja. Taj termometar se narodu stavi pod pazuho, deci se stavi još negde drugde, pa šta vidimo na tom termometru, to ćemo da uradimo. Skupljamo neprekidne dokaze da smo mi važniji narod nego što jesmo. Da se vratimo na ovu pesmu što ponovo saslušamo, izvođenju Cece Ražnjatović i još političara nekih. Jači smo od sudbine. Sudbina je uvek jača od tebe, to si mogao da naučiš u grčkim tragedijama. Misliti da si jači od sudbine je velika greška i to ono što nas možda kao neko proklesto ugori.
U prvom delu Peščanika slušali ste Vojna Dimitrijevića, on je naravno pokrenuo tu niz tema i jedno je od, recimo, šta ćemo recimo ako ti ljudi imaju nekoliko stanova, oni su vlasnici svih tih stanova i onda mogu da se šetaju iz stana u stan i da služi kućni zatvor, a ovi malo preduzimljivi biznismeni mi mogli da naprave posao toga da iznajmljuju stanove za ove koji će služiti kućni zatvor i mislim da je najlogičnije za početak da se da ovi iz tužilaštva pokrenu taj posao, jer oni tačno znaju s kim sklapaju pogodbu. Evo, mogu bi Tomo Zorić da započne taj biznis iznajmljivanja stanova budućim zatvorenicima koji će dobiti tu narukvicu i moći će kod njega u stanu recimo da služe tu svoju kaznu. A zašto smo se mi bavili ovim detaljima oko sudske i tužilačke farse sa Svetlanom Ražnjatović, kao ono sve nam je jasno da su ti moćni uvijek privilegovani. Sve nešto mislimo možda će nam trebati da znamo te detalje, da nešto naučimo, pa da u buduće znamo da prepoznamo kada se slična stvar ponovi, pa da onda opet jednog dana kada budemo mogli da kaznimo sve te koji su doveli do toga da zakon i pravda, odnosno zakon i pravičnost budu udaljeni toliko jedni od drugih. Hoću da kažem da bi čovjek nešto ozbiljno radio, misli o ovoj zemlji, mora da veruje da je besmrtan, da je pronađen lek protiv umiranja i da će kad tad doživjeti da neko vodi računa o mišljenju pristojnih građana. Ovo sa Cecom dodatno me je učvrstilo uverenju da je aktualna vlast završila sa dosadašnjom PR politikom, da je Šaper izgubio posao, da Boris Tadić, da Dačić, da Toma Nikolić više ne moraju da se ulaguju građanima. Oni su nas uopšte precrtali, ne računaju na nas, napravili su sistem koji sam sebe reprodukuje. Taj sistem čine izborne komisije, javna preduzeća, tužilaštva, sudovi, nezavisna regulatorna tela, svuda imaju svoje ljude, dakle napravili su ceo sistem koji proizvodi vlade, bez obzira na izbornu volju građana, a matematičkih kombinacijama bezbroj, pogotovo kada učesnici na političkoj sceni nemaju nikakve uverenja. U šta u stvari veruje Toma Nikolić? Kad ga nije sramota da se pre neki dan vraća kao da se ništa nije dogodilo u Skupštinu sa onim sramnim glumljenjem štrajka glađu i žeđu. U šta u stvari veruje Boris Tadić? U šta u stvari veruje Čedomir Jovanović i tako dalje? Naš sledeći sagovornik je Slobodan Beljanski, novosadski advokat. Inače, ovih dana je izašla iz štampe nova knjiga Peščanika, a to je upravo zbirka eseja Druga obala Slobodana Beljanskog. Nešto kasnije ćemo vam pominjati tu knjigu, dobit ćete nekoliko njih i na poklon, ali da se mi vratimo našoj Ceci, reformi pravosuđa, Slobodan Beljanski.
Nema znakova da se pristupilo famoznom preispitivanju koje je najavljeno i da ima efekata od ispravljanja grešaka koje su učinjene. Činjenica da se u odnosu na reformu pravosuđa nije pojavio neki novi set pitanja nakon upitnika Evropske komisije je po mom mišljenju neosnovano hrabrila i osokolila i raskomotila aktere te reforme, koji jednostavno nisu iz svega izveli zaključak da se njima čine nužni ustupci, jer bi dosledno insistiranje na otklanjanju svih grešaka koje su učinjene u reformi dovelo do rušenja čitavog pravosudnog sistema. A taj luksus sebi nisu mogli dozvoliti ni Venecijanska komisija, ni Evropska komisija. To naravno ne znači da ove institucije neće budno motriti i pratiti rad našeg pravosuđa, koje ima, da tako kažem, genetski defekt i da će neprekidno kontrolisati da li se ono osamostaljuje, da li ono se konsoliduje, da li ono postaje stručnije i efikasnije. Ono što mene lično najviše zabrinjava je činjenica da je ono nesamostalno. Ja bih rekao da nikad naše pravosuđe nije bilo podložnije uticajima političkim nego što je sad. Nekada ja imam jasna iskustva, ne dobro, iz onog perioda kad je pravosuđe bilo u jednopartijskom sistemu. Tada su postojali naravno politički uticaj, ali na političke predmete. Sada vi imate uticaje na svaku vrstu predmeta. I samo je pitanje koji će, da bude malo vulgaran, politički pas lutalica podići nogu, a da ne govorimo o psima sa pedigreom, i zatražiti da se obeleži neko mesto ili da se da neki signal ili da se obavi izvesna konsultacija. Ne verujem da postoji iole delikatniji predmet i u personalnom smislu i u sadržajnom smislu u odnosu na koji se ne traži intervencija, a možda i ne daje, i to daje sa odgovarajućim efektima. Jedan od primjera je i ovaj novi institut u kome se govori posljednje vreme povodom nekih slučajeva vezanih za poznate ličnosti, a to je sporazum o priznavanju krivice. To je institut koji je u naše procesno zakonodavstvo uveden u septembru 2009. godine i preuzet je iz anglosaksonskog prava. On ima svoje dobre strane, jer je osnovni razlog za njegovo uvođenje rešavanje složenih predmeta koje je teško dokazati i efikasnije dolaženje do pravde, pa u senu i nekih ustupaka. Ali ono što je osnovna odlika ovog instituta jeste da se mora striktno poštovati jednakost ljudi pred zakonom i objektivan pristup. Mi smo tu u hendikepu. Jer mi niti imamo tradiciju nezavisnog sudstva, niti imamo dobre iskustva sa samostalnošću tužilaštva, niti postoji odgovarajuća pravna kultura na koju se može to primiti. Tako da će, bojim se, ova ustanova postati neka vrsta izvora nove političke korupcije. Jer će opet centri moći, da li političke, finansijske, ali ta dva centra moći su tesno povezana, iskazivati svoje interese za određene slučajeve i tamo upotrebljavati svoju moć, a to onda znači da već nemate niti jednakosti pred zakonom, niti da postoji objektivnost. To poglavlje zakonika o krivičnom postupku koje obrađuje materiju sporazuma o priznanju krivice su uneti neki vrlo precizni i neki neprecizni uslovi. Jedan od preciznijih uslova je da je oštećeni saglasan, odnosno obeštećen. A jedan od fleksibilnih, otvorenih, da tako kažem, uslova je da nije narušen princip pravičnosti. Tu može da postoji izvesna kolizija između prava i pravičnosti. Često se opravdava ovaj sporazum time da nije povređen zakon. I nije povređen zakon. Do ublažavanja kazne se može doći u skladu sa zakonom i došlo se na taj način. Međutim, ne govori to o pravičnosti. Osjećaj za pravičnost je nešto širi, nešto dublji, nešto bliži moralu nego što je to pravo. I otuda reakcija naroda jeste merilo. Ne volim ja da upotrebljavam taj izraz narod jer ne znam šta on sve obuhvata, ali dobro, to je javnost. Reakcija običnog sveta je takva da se tu osjeća da ima nečega što nije pravedno i taj onda uslov odmah je doveden u pitanje. Uslov o kome sud, kad dozvoljava ili ne dozvoljava, daje saglasnost na to ili ne daje na taj sporazum, mora da vodi račun.
Svi su branili počeli od sudije koja je potvrdila ovaj sporazum između tužilaštva i Svetlane Režnatović do portparola javnog tužilaštva. Svi su kao ključni argument, odnosno to je zajednički imenitelj, ko zna koliko bi trajalo suđenje, mi smo vam uštedili novac i mi ćemo dobiti keš. Prosto se ponašaju kao neka vrsta kasirke, pa ne, valjda imate neki drugi argument da mi ponudite, osim naravno važne stvari, da se ne troši novac koji ne mora da se troši.
Da, ja sam imao priliku da čujem, verovatno ste i vi čuli to u jednoj emisiji, u kome je upravo predstavnik Republičkog javnog tužilaštva priznao da se taj postupak vodio zbog neplaćenog poreza, a budući da to krivično delo nije moglo biti predmet jer je zastarelo gonjenje, onda se prešlo na drugo krivično delo zloupotrebe službenog položaja da bi se došlo do osude. Šta to znači? To znači da se prvo stvara jedna fiktivna optužba koja samo tužilaštvo onda nije uvereno u to da je ona osnovana, a drugo stvara se nagodba koja je pokriće za drugu vrstu krivičnog dela koja nije predmet tog postupka. Pri tom pribegavanje krivičnom delu zloupotreba službenog položaja je krajnje problematično i upravo je to jedna od brana za naše pridruživanje Evropskoj uniji. To je krivično delo ne samo anahrono, ono je suprotno svim principima prava u demokratskom društvu koje je zasnovano na privredi otvorenog tipa. Uporno se tog krivičnog dela držimo, a ja sam uveren da ćemo vrlo brzo biti prinuđeni da ga zapravo izostavimo iz krivičnog zakonika i ne samo što ga se držimo u krivičnom zakoniku, nego i ono čak uneto u set krivičnih dela zbog kojih se mogu u krivičnom postupku preduzimati specijalne tehnike, praćenje, prisluškivanje, provokatori, inspektori i tako dalje, tajni pregledi računa i ostale specijalne tehnike. Dakle, to je nešto što apsolutno ne bi smelo da opstane u našem zakonodavstvu. I sad vi imate tu situaciju da kad ne možete goniti za jedno, onda pribegavate tom otvorenom krivičnom delu koje se nekad zvalo kaučuk, propis, ili elastično je, pa možete sve u njega smestiti, da biste imali pokriće za bilo kakav krivični progon i bilo kakvu odmazdu. A kad uzmete u obzir ovaj ostali aspekt, aspekt pravičnosti, onda nije korektno u odnosu na sve ostale okrivljene, pa i na opštu javnost koja time nije zadovoljna i koja u tome vidi određeni vid diskriminacije. To jeste diskriminacija. Čim vi možete za nekog nešto postići, a za nekog drugog ne možete postići.
Nije mi jasno kako jedna vlast u momentu kada ogroman broj ljudi zbog osiromašenja stanovništva prisustvujemo ljudskim nesrećama, zato što mogu da plate grejanje i slične stvari i onda ovo je kao neka vrsta, kako kažem, prst u oko. Ja ne znam da li oni možda su toliko odmaknuti od stvarnosti da veruju da to neće izazvati gnev ljudi ili...
Ne, ja bih rekao da mnoge naše političare jednostavno nije briga za to. Da oni računaju na druge efekte, računaju jednostavno na svoju moć, računaju na mrežu uticaja koju su razgrenali i to je njihova baza, znate. Ljudi koji su ucenjeni time što su dobili određene privilegije, dobili su posao, dobili su neke službe u državnoj administraciji, to je mreža koja će činiti uporište, a ne ostali deo javnosti koji ne pripada nikome i nije nikome ništa dužan, a sve vidi i sve je više ogorčen. Ja bih tu sada mogao da upotrebim jednu sliku koju je nekim drugim povodom koristio francuski filozof Baudrillard. On je govoreći o umetnosti rekao da postoji odnedavno u umetnosti logika beskorisnosti, koja je u umetnost dovela naklonost prema otpadu. Hajde sad to da primenimo na naše političare. Ja bih rekao da i kod naših političara postoji ta logika beskorisnosti koja dovodi do naklonosti prema otpadu i to otpadu u pogledu morala, u pogledu razuma i u pogledu kulture. Ne računa se na one koji misle, računa se na one koji imaju obzira, ne računa se na one koji su uljudni i dobro vaspitani, nego se računa na ostalu masu koja je povodljiva, neobrazovana, koja se može lako ugoditi pukim obećanjima ili nekim malim materijalnim ustupcima.
Kao iz kutije neke strašne strane na vreme izleću neki ljudi za koje smo, pa čak i malo i na silu pokušali da zaboravimo da su uopšte postojali. Ovih dana je zapravo pažnju javnosti privukla podatak da je Marijana Baletić se pojavila na radioteleviziji Vojvodine. I naravno, odnosno se setili šta bi sa tužilaštvom koje je govorilo da će ispitati ulogu pojedinih novinara u ratovima tokom 90-ih godina. Da ste se vi iznenadili tom činjenicom da se ona pojavila i kako vi tumačite sad odjednom da oni nemaju koga drugog nego sada odjednom Marijana Baletić? Šta sad to znači?
Ja sam sticajem okolnosti naišao na tu emisiju negde u sredini njenog trajanja i bio sam uveren da je arhivski snimak u pitanju, da se prikazuje kako je neka televizija radila, dok nisam uočio zapravo da se radi o savremenoj emisiji. Ja nemam, razume se, nikaš ništa protiv toga da pomenuta novinarka želi da pravi emisije, da ona nudi svoje usluge. Nije problem u tome. Problem je u onome koji je smatrao da je ta ambicija ostvariva i koji je našao za shodno da uređujući program to uvrsti u program. Vi nemate odgovor sa televizije Vojvodine, o kojoj ja inače ne mislim ništa dobro. Nesreće je u tome što oni pripadaju pokrajini. Koliko ja znam, oni su deo aranžmana u okviru aktuelne pokrajinske vlasti. To je ono što je neshvatljivo. S druge strane, evo, ja sam u knjizi koja mi se upravo pojavila i napisao povodom lustracije, pozivajući se na Ortegu i Gasseta, da se sa prošlošću ne bori prsa u prsa, nego je treba najpre svariti. Mi nismo svarili tu prošlost, niko se sa njom nije ljudski obračunao, niko je nije objasnio, niko nije shvatio dovoljno šta se događalo i ko je naše živote upropašćivao tolike godine. I otuda postoji jedna uspešna tendencija da se takvi akteri te prošlosti vrate na scenu. To samo govori o neuspehu pokušaja da se sprovede lustracija i o propuštenoj prilici i potrebi da se lustracija dogodi i govori o jednoj perspektivi koja nije blistava. Jer naša kultura trune. Mi, gledajući šta se događa, koje snage jačaju, šta ovde predstavlja sad preovlađujuću tendenciju, imamo vrlo sumračne vidike.
Paradoks lustracije. Može li se politički greh iskupiti zaboravom ili preobraćenjem? Postoji li zlodelo loše politike za koje se mora platiti cena, ako ne drugačije, a ono bar privremenim udaljenjem sa političke scene? Mada bi zaborav i isključenje bili najbolje rešenje za sve kandidate za lustraciju, njih za lustraciju kandiduje upravo pretenzija da ostanu na sceni. Tupo oglušivanje o porazi kritiku, nesposobnost razumevanja greške i uverenje da puki aktivizam briše sve tragove prošlosti. Muke sa prošlošću njihova su glavna nevolja. Na Skupštini Socijalističke partije Srbije, održanoj sredinom jula 2009. godine, njen predsjednik Ivica Dačić je poručio da prošlost treba ostaviti istoriji i istoričarima, da građani od njih ne očekuju da se vraćaju u prošlost i da produbljuju podele iz istorije, nego očekuju odgovornost za sadašnjost i za budućnost, konkretna rešenja i politiku koja će ostvariti preporod. Pogled u budućnost kao da potire sve grehe. Prirodna posljedica ovakvog nivelisanja pojava u vremenu je prenošenje konkretnih postupaka na opšti plan. Tako je uporno odbijano da se osudi najteži ratni zločin učinjen u Srebrenici, jer kako je uporno insistirano, svi ratni zločini biće i od nas osuđeni, ali nijedan pojedinačno. Zaziranje od prošlog i pojedinačnog nije ništa drugo do bekstvo od odgovornosti. Može li se, međutim, naći pravni lek protiv odsustva osjećaja odgovornosti, protiv neshvatanja zla, protiv neugašenih aspiracija protagonista društvene nesreće, neprava i netolerancije da ponovo vladaju? S druge strane, može li pravo, bez poremećaja u njegovom složenom mehanizmu, podneti misiju da stvara i tumači istoriju? Zato što je na ova pitanja teško obrazložiti potvrdan odgovor, moramo priznati da je svako pravno pokriće za političko čišćenje pomalo prljav posao. Hannah Arendt smatrala je da spas od nesposobnosti da se opozove ono što je učinjeno, spas od neponovljivosti dela, a time i od nepostojanja prilike da se greške koje su učinjene isprave u ma kakvom reverzibilnom procesu, leži u moći praštanja. Da nije praštanja, bili bismo doveka zarobljenici jednog jedinog čina od čijih posljedica se nikada ne bismo oporavili. Otuda nam se, kao replika paradoksa slobode i tolerancije, nameće pitanje da li je dopušteno kršiti ljudska prava onoga ko je kršio ljudska prava. Neograničena tolerancija vodila bi negaciji vlastitog fenomena. Zbog toga bi sve one koji su spremni da umjesto racionalnog argumenta upotrebe silu, upravo u ime tolerancije trebalo prestati tolerisati. U paradoksu lustracije, dakle, postavljenom u pitanju ima li ljudskih prava za kršioce ljudskih prava, odgovor je potvrdan, mada ne i bezuslovan. Odstupanja od pravnih standarda moraju biti opravdana, srazmerno neznatna, blagovremeno preduzeta i kontrolisana potpunim procesnim garancijama. Neblagovremena lustracija, kakva bi trebalo da se primeni kod nas, lustracija nakon pružanja prilike akterima autoritarnog režima da nađu zaklon, zametnu tragove, operu biografije i steknu nove zasluge, gotovo da gubi svaki smisao. Zakasnelo lustriranje ili neće biti objektivno ili neće biti delotvorno. U borbi protiv grehova prošlosti lustracija nije ni jedino ni dovoljno sredstvo. U našim prilikama pitanje je da li je ovakvo sredstvo danas uopšte moguće. Jer ako je bio u pravu Ortega i Gasset kada je primetio da se sa prošlošću ne bori prsa u prsa i da nju budućnost pobeđuje tako što je prethodno stvari, moramo priznati da prevladavanje prošlosti lustracijom samo ovlaš dotiče prošlost i da je, umjesto ili pored ma kakvog oblika odmazde, daleko važnija izgradnja upravo one kritičke svesti, bez koje su i naš otpor, tavorenju, oklevanju i laži u politici i naš cilj da se domognemo druge obale i izgradimo drugačiji svet, bezrazložno i prerano posustali.
Down by the river, by the boat, where everybody goes to be alone, where you won't see any rising sun, down to the river we will run. When by the water we drink to the dregs, look at the stones on the river bed. I can tell from your eyes you've never been by the riverside. Down by the water, the riverbed, somebody calls you, somebody says, swim with the current and float away. Down by the river every day. Oh my God, I see how everything is torn.
Svetlana vam je pročitala jedan deo eseja Slobodana Beljanskog o lustraciji koja se nalazi u knjizi koju smo pre neki dan objavili, knjiga koja se zove Druga obala, autora Slobodana Beljanskog. Kada je pre neko veče nastao onaj protest, otprilike kažu 2000 ljudi koji su se organizovali preko Facebooka, bunili su se što im je Đilas zabranio, odnosno gradske vlasti, da kupuju pivo posle 22 sata. Učinilo mi se, prva reakcija mi je bila, kao i svakako koja imam već matur, da nemaju pametnije posla da se bune protiv drugih stvari, kao što recimo odsustvo ilustracije, što se pojavljuje Marijana Baletić, što je Svetlana Ražnjatović dobila kućni pritvor, nego eto bune se zato što ne mogu da kupuju pivo. Učinilo mi se da nekako ponižavajuće da naša Tahrir revolucija ili Facebook revolucija počinje i završava se na pivu, ali na našem sajtu pečanik.net imate jedan mali manual video reportažu gde su ti mladi ljudi govorili i naravno sam odmah promenila mišljenje. U stvari oni su pokazali da im je mladost, da im je ta konzerva piva, ali da činjenica da mogu da sede u nekom parku u Beogradskom i da razgovaraju nesmetano, jedino polje slobode koje im je ostalo, da ne osjećaju da imaju prostor u ovoj zemlji, ovoj zemlji oni ne trebaju, a drugi ih neće, jer nemaju tamo ništa da rade, a kako stvari stoje sa vizama, moguće da neće moći ni da izlaze napolje. Sljedeća asocijacija mi je bilo ono što je u stvari bio natpis na onim nadgrobnim spomenicima u Rimu za žene. Tamo je pisalo: za svaku ženu koju su sahranili, sedale kod kuće i vunu prela. To možda bude natpis na nadgrobnim spomenicima svih nas. Sedimo kod kuće, neku vunu predamo i živimo tako te kao privatne živote, jer na trgovima, u gradovima, na javnoj sceni, na političkoj sceni nikome više ne treba, niko na nas ne računa. A mi ćemo vam u sljedećih nekoliko minuta podeliti pet primjeraka ove knjige Slobodana Beljanskog. Naravno, on tamo ima i veoma zanimljive eseje o ne samo ilustraciji, nego o tajnim službama. Zatim jednu zanimljivu priču o odnosu Marka Ristića i Rastka Petrovića i poređenje odnosa prema Palanci, Radomira Konstantinovića i Dobrice Ćosića. Pre nego što vam kažem broj telefona na koji možete da se javite da biste dobili ovu knjigu, samo jedno obaveštenje. Mi smo saznali putem maila da nam je repriza ukinuta subotom i da je prebačena za nedelju posle dnevnika, to jest pola šest, u to za radio praktično ne postojeći vreme, ali to je neko donao odluku i mi nemamo drugog nego da je poštujemo. Dakle, repriza ove emisije Peščanika biće u nedelju posle pola šest. A vi možete da se javite da dobijete knjigu Slobodana Beljanskog na telefon 30 12 092. Hvala vam što ste bili još jednom petkom zajedno sa Peščanikom i našim sagovornicima. Doviđenja.
Peščanik.